Dobrý den, já vás vítám u našeho dalšího dílu našeho podcastu Men's Factor s podtitulem Anatomie přežití. Dneska tu máme vzácného hosta z téměř z druhého konce naší republiky. Ze Zlína nás navštívila Gabriela Kontičíková. Gabrielo, já to řeknu ve stručnosti na začátku. Vy jste ekonomka, pedagožka, projektová manažerka nadace Tomáše Bati. Víc jak 14 let?
No, 10 let to bude v nadaci, 18 let to bude s Baťou.
A věnujete se zkoumání odkazu tohoto významného zlínského podnikatele. Každopádně si myslím, že to je spíš až taková jako ikona světového podnikání, ne?
No, nepletu se. Tak jako často říkáme, že kdyby Baťa byl Američan, anebo nám nepřišel 45. rok, tak Baťu známe daleko lépe a možná ho bude víc znát.
Možná, že by vymyslel první mobilní telefon.
No, těžko říct.
Protože co jsem se tak dozvěděl, jak jsem vás jednou viděl potom povídat, tak jsem si říkal, že on byl obrovský vizionář. Jakoby úplně do té doby přišel z budoucnosti. Samozřejmě v uvozovkách.
No, někdy to říkám sama na těch přednáškách, že v uvozovkách ne, že Baťa předběhl dobu, ale pochopil dobu. Protože my se dneska často vzdalujeme od člověka a nějak k němu jako...
Technikáliema, myslíte?
Celkově přístupem. Technikálie nejsou problém. Baťa miloval techniku, on miloval všechny inovace, jako to, co se dá, kde se dá ušetřit čas a energie, pojďme do toho, protože nám zůstane víc času na to, co nás baví, co nás rozvíjí, ale spíše v tom, že ten Baťa toho člověka vždycky vnímá jako celého. My jsme dneska trošičku, mi to přijde takový srandisti, že my bychom si tak z každého vzali, co se nám tak jako hodí.
Ty dobrý vlastnosti.
No, tak na těch 8 hodin, ať přijdeme všichni do té práce, těch 8 hodin tam odpracujeme, velmi šťastní, spokojení, s úsměvem na rtu, ale jestli to tak je nebo není, tak mnohdy jako to okolí nezajímá. Já od tebe chci ten výkon, chci to pozitivní, ale jestli ty to cítíš, to mě nezajímá. No a to ten Baťa říká, že je vlastně největší nesmysl.
A myslíš, že Baťa vlastně tím, že dělal věci, které ho bavily, měl proto zvláštní, jako bych řekl, level náruživosti k té své práci. Jsi to bral v podstatě jako práci nebo jako svého koníčka?
To je různé. A to je na tom Baťovi taky zajímavé. My když se na něho dneska podíváme zpětně, tak si myslíme, že ten Baťa to musel vždycky milovat, obětovat pro to úplně všechno a pak je to pravé.
No jo, my zatím nevidíme tu bolest a utrpení.
No, to já vždycky říkám, že jenom blázen může říct, jako že by s ním měnil, když se pak jako podívají na příběh toho Bati. Ale abych vám odpověděla, tak lidé si často myslí, že Baťa ten systém rozvíjel, anebo pak jakoby stočil tu cestu do nitra toho člověka, protože vás to vždycky baví a naplňuje. A on začal spoustu věcí zkoumat, studovat sám na sobě, protože ho to nebavilo a nenaplňovalo. A on říká, že jsou vždycky potom jakoby dva ty faktory, když ztratíte tu životní energii. Buď se naplnilo poslání a pak běžte a najděte nové, aby se to zase jako rozjelo, a nebo je člověk unavený. A to je pak jeho specifické i vnímání té únavy. A i celkově ta filozofie Baťa dělí ty lidi ve firmě do tří skupin. Zaměstnanci, to nechceš, to jsou ti, co musí chodit do práce.
To jsou mravenečci?
No ne, jako jim se nechce nic, oni kdyby jako nemuseli.
Jo, jakože mentálně jako chodí vlastně jenom kvůli nějakým běžným potřebám.
A protože se to tak jako dělá. Pak jsou ti spolupracovníci, to jsou lidé, které to baví, oni rádi tvoří hodnotu, ale není to pro ně úplně zdroj té životní energie. To prostě máte partnera, partnerku, děti, chodíte venčit, psát, cvičit a ono vás to dobíjí. A to je zhruba 85% lidí. Ten Baťa říká, že jako pokud ten člověk je mentálně zdravý, tak vlastně zná ten svůj zdroj té energie. A úkolem firmy je to akceptovat a vytvářet pro to podmínky. Ale pak je takových jako 5-10%, které dobíjí to, že pracují. Oni v té práci mají to poslání, ten životní zdroj i té energie.
Je v tom trošku workoholismu?
Nemusí být.
Nemusí. Může to být nadšení.
Může to být nadšení. Pokud
toho,
jakoby u toho stíháte. Jo, můžete, můžete. Pokud u toho podle té filozofie baťovské stíháte i to ostatní, že stihnete mít vztahy, stihnete mít přátelé, úplně nezanedbáváte rodinu a hlavně se stihnete vyspat, najíst a trošku jako fungujete a jste spojený s tím tělem. Nemusí to být workoholismus tak, jak my ho dneska známe. Jenomže tady je to podstatné, že to není černobílé. Vy nejste buď tam nebo tam. Normální člověk si přejde během roku. Ta filozofie říká klidně 6x, 7x. Vy můžete mít období, kdy v té práci klidně budete od rána do večera, netrpí tím vztahy, netrpí tím zdraví a vás to dobije. A prostě po dvou měsících to trošičku vychladne a vy víte, že potřebujete víc do kina, jít si zasportovat, víc se vyspat, trošičku to přelít a ono zas máte takové jako období, u kterého pracujete, ale není to ten hlavní zdroj úplně toho životního jako wow a ono se to pak zase jako přelije. A to je to, na to je velmi jednoduchý, jakože nástroj i pro naše posluchače, diváky, to si každý vyhodnotí rovnou. Jestli by do práce zítra šel nebo ne, když by nemusel. Nikdo vás nehledá, dostanete zaplaceno, nikde nebudete ve skluzu.
Takže se chce říct, že mnoho lidí vlastně nedělá, co ho baví?
To ale nemusíte, podle té filozofie.
Podle té filozofie?
Ne, on prostě říká, jako, že jako je největší, nebo tak on má pěkný citát. On říká, jako, že práce vás nikdy neobejme.
To je
on
pravda.
Prostě jako ve svojí,
ani prevence,
on,
jak se
ne,
říká.
Prosím?
Ani prevence, vlastně na našem oboru bezpečnosti, když se býváme šikanou, tak vlastně taky navádíme lidi k nějaký preventivním postupům, aby se nedostávali do těch krizových situací a vlastně taky za to nepřijde žádná odměna, dokavať se něco třeba nepřihodí. No. Takže to je velice podobný model.
To byla třeba jedna z mých takových úplně hloupých otázek na začátku, když jsem dělala ty rozhovory s pamětníky, kteří u Bati studovali. Jak se vyrovnávali s šikanou.
No, a on, přesně.
Oni na mě koukali.
Oni to neznali, tenhle pojem.
Ne. Nebo jakože znali, ale až z pozdějšího období.
To mě právě napadlo, protože vlastně jak, ten Baťa, že my jsme dneska trošku postavení na té vzájemné soutěživosti a on měl v té době s kým soutěžit? Nemyslím třeba tady, ale jako obecně.
To nevím, jak on jo, to měl si... jakoby možná, takhle, že... jakože se porovnávat. Určitě jako Ježišmarie, jeho fascinovalo všechno, co fungovalo kdekoliv ve světě. Ale on to vnímá tak hezky, jako to je ještě jiné téma, kdy on říká, že i ta závist se dá zužitkovat k něčemu prostě fakt pozitivnímu.
Určitě, jako že, určitý motor.
No, že člověk by v životě jako nevymyslel letadlo, kdyby ptákům nezáviděl křídla.
To je pravda.
A že jako nechat tu závist jenom v rovině jako ach a nic, že to je největší blbost.
Nesmí mít ten škodlivý efekt a člověk jako... musí mít tu ruční brzdu v ruce, aby v nejhorším dokázal
a odvahu
zdravotně.
A i odvahu, jako jít se fakt jako zeptat,
když někomu,
no, když někomu něco závidíte, tak ty baťoviny naopak, jak já říkám, té filozofie systému dohromady, říkají, že to je skvělý, že vy vlastně cítíte vnitřní chtění vůči nějakému směru.
Jo,
ať už někomu závidíte pozici, velikost domu, postavu, životní styl, tak evidentně jako bys to taky chtěl.
A není to v Čechách, takže radši zapálíme tomu sousedovi, než bychom se ještě zeptat, jak jemu došel.
No, a to vám právě říká, zvedněte ten zadek a běžte se zeptat, protože no, když ty lidi jako to mají většinou odpracovaný, tak jako oni jako poradí, pomůžou. No a když jsem se ptala těch pamětníků, jak se vyrovnávali na těch internátech, třeba těch Baťových škol práce s šikanou, jako oni na mě koukali a říká, hele, to možná zažil tvůj táta někde na vojně, jo, nebo jo. Ty to možná znáš ze školy, nebo tak. Ale u nás to neexistovalo. A já říkám, a jak to, že ne? A on říká, na to nikdo neměl čas a energii. Říká,
jasně,
jako
takže neměli vůbec prostor k nějakým věcem, který
říká,
zdržovali.
Hlavně, no, ale on říká, že hlavně jako byli mentálně vedeni od těch vychovatelů a učitelů. Že když někdo jako neumí, nemá, tak pane bože, buď mu pomoz, anebo pokud na to nemáš ty čas a energii, tak ho nech být. Jakože vůbec, jakože oni, protože oni říkají, jakože ta hodnota člověka neroste s tím, že si to dokazujete na někom. Pro ně to,
no, jasně,
pro ně to byla brutální jakoby známka slabosti.
Což jo, dneska že... vlastně by se dalo říct z dnešního pohledu, že hodně dětí je vlastně slabožských, protože
úplně.
Je ten nástup těchto podobně násilných jako věcí v rámci šikany poměrně veliký.
Protože my, když jsme třeba, to byl takový můj důvod, tady tahle asi myšlenka, která odstartovala to, že rok a půl zpátky, tak jsme v nadaci Tomáše Bati rozvinuli program jako Poznej Baťu a Zažij Baťu a je to pro 4. a 7. třídy základních škol.
To je skvělý.
A tam právě ty děti učíte i tohle, jakoby ne, že tyjo, šikana je špatná něco, ale že ono je to vlastně něco, co u těch zdravých, silných lidí není. Protože když jsi zdravý, silný a takový jako
trošku plný sebevědomí.
Ano, to je energie, tak ty jdeš a pomůžeš. Že jakoby to je ten odraz té velikosti člověka. A na tom je potom ten Baťa postavený. Což jako dneska se nám chápe špatně.
Dneska je to pro nás trošku sci-fi, no. Ale je pravda, že asi bude muset zase zvítězit jednou to dobro nad tím, dejme tomu nějakou tou frustrací té společnosti, ale pochopitelně je to hrozně těžký, protože dneska tu společnost podle mě dost rozdělují média a politici, vytvářejí ty protipóly.
Ale to bylo i za dob toho Bati.
Způsobem?
Téměř stejně. Já jsem teď během voleb korektorovala knížku z 26. roku, která se věnovala 30 letům podnikatelské práce a když jsem to tak jako viděla, nejenom ty výsledky, ale ty komentáře těch lidí, tak já poprvé za těch 18 let jsem si říkala, sakra, pro koho já to tady dělám?
Takže to je kolečko pořád dokola.
Pořád.
Akorát se mění trošku možná ty různý jaksi postupy a dejme tomu proto využívání i třeba ten, médií.
Proto i třeba ten Baťa založil vlastní média. A když se dneska řekne jakoby podnikatel a tisk, no tak většina lidí jako...
Pozor, pozor.
No, jasně.
Uhlobaron má noviny.
No, jenomže on tam vůbec nezdíleli pracovní výsledky, na to oni se mohli vykašlat. On prostě byl znechucený tím, že tehdy otevřete denní tisk a to kdo koho zabil, okradl, tragédie, pojistné podvody, v té době to byla velká hitovka. A on pro ně říká jako, no když tohle... Ty si dáš do té hlavy, tak jak chceš jít do práce a tvořit něco pozitivního.
No pak jsou třeba časopisy, které se jmenují Chvilka pro tebe a pod tím je text Objevil se mi syn.
Ne, jako to je prostě blbost, protože on říká tu jednu věc.
No jasně.
Všechno, co nasáváš během toho dne, tě tvoří. A tvoří ten tvůj pohled na ten svět. Takže ty baťovské články jsou natřískané. Typy, triky na lepší spánek, pitný režim, kam jet na výlet, co si uvařit. A oni brutálně jedou... až bych řekla někdy nátlakově.
Mentální fakt, coach se vším všudy.
Ten seberozvoj.
Seberozvoj.
Prostě začni u sebe, protože to ten Baťa říká, že je největší spravedlnost na světě. Sebehodnota.
Rozhodně.
Nikdo ti to nedá, koupit se to nedá, ukrát se to nedá, darovat ti to nikdo nemůže. To si prostě buď vybuduješ sám, anebo ne.
Ale pak už je to asi otázka taky nějakého určitého mentálního nastavení každého jedince, aby s tím jako uměl pracovat.
A odvahy vůbec tím začít.
A to zase vzniká v té rodině, že jo? Nejspíš ten přenos té odvahy, té statečnosti ze strany těch rodičů na ty děti. Proto my taky vlastně s naším projektem oslovujeme především první, druhý stupně, kdy vlastně se ten člověk vytváří k nějakému výsledku, který buď bude pozitivní, protože ho pozitivně nasměrujeme, jako Baťa, anebo jako vy, a pak třeba bude mít těch horších věcí na tom konci.
Ale je to brutálně důležité.
Je to strašně důležité. Asi
mluvit
to je taková
jako
mantra v podstatě.
O těch věcech prostě, popisovat to, zapojit do toho jakoby celou tu rodinu, protože třeba firma Baťa byla první v Evropě, která vzdělávala oba dva partnery. Protože oni říkají...
To je ale zajímavý, to mě strašně to zajímá, jak ono vlastně bylo tak genderově vyvážený, že to dneska ještě pořád někde hapruje.
Tak si vemte, že prostě vy na sobě pracujete, rozvíjíte se a přijdete domů a máte tam jako ultramanipulátora, partnera. Jasně, no. Takže to všechno, co do vás ta firma investuje, je stejně jedno.
To vyhoří.
A tam prostě jako nikdy nenabídete hodnotu. Já říkám, že kdyby nám ten Baťa ještě jel pár let, my nemáme rozvodovost, protože si blbě nevyberete, protože vy jste tak dokonale
klonovat,
znal...
Klidě, klonovat.
Ne, vy jste tak skvěle znal tu svoji sebehodnotu, že v momentě, jako kdy jste si prostě našel partnera, partnerku, který jako má takový ten styl, tak tohle bys měl toto. A není toto růstové, že vás
tak,
podpoří.
Tak co si dneska dělal?
Jo, a takový tady ty, takový fakt jako ten psychický teror, tak vlastně vy jste najednou jakoby prostě cítil, že hele, tak takhle teda jako ne. První kurzy, když vás přijali k Baťům, byly na kritické myšlení. A to nejenom jako co se týče médií a všeho, ale i jako právě těch vztahů. Protože růst se dá na základě toho, dokud vás nepřeroste ego a nasloucháte i všemu tomu poučení. Ale zároveň potřebujete mít silného ducha, protože jinak se dá přesto velmi dobře manipulovat.
Jasně.
A to je to, co ten Baťa znal a věděl a říká, hele, tak takhle ne. A on prostě říká jako ten selský rozum, ten zdravý rozum. A když ten člověk cítí sebehodnotu, která u těch Baťů se učila, jo, my jsme dneska naučení, že prostě mentální růst nebo sebevnímání nebo pozitivní vnímání světa, že to jsou legrace, které se učíme z knížek a podcastů.
Nebo skoro až okultismus v některých případech.
Hele, oni na to mají cvičení. Oni na to mají úplně stejné cvičení, jak prostě na cokoliv jiného. Chcete se naučit jazyk, chcete prostě umět hrát na hudební nástroj, mít svaly, trénujete.
Jasně.
A stejně disciplína, se trénuje.
Disciplína.
Oni milovali disciplínu.
Milovali disciplínu.
Oni jsou milovníci disciplíny a disciplína pro ně absolutně nemá negativní konotaci, protože oni se disciplínu učili přes příjemné věci nejdřív, protože vy se k ní učíte mít vztah. A až k ní máte vztah, tak si vlastně skvěle manipulujete sami se sebou.
No jasně,
protože si během toho dne vytváříte svý malá vítězství, takže vy si pořád hrajete do karet a máte spokojený den. A to já vždycky říkám, že je neskutečná škoda, že nás to nikdo neučí prostě od dětství.
To vypadá, že už budoucnost byla kdysi.
No hele, jako měli jsme to tady, ale to je totiž jako zásadní otázka, kterou si ten Baťa položil po 30 letech podnikání, kdy on říká, teď přece zákazník pozná, jestli botu vyrobil spokojený nebo nespokojený spolupracovník. To je cítit prostě. A on říká, že jako každý chce být v životě šťastný. Takže ta firma se začala ptát těch lidí, kdy jsou šťastní. Zeptejte se dneska fakt dospělých, já to občas totiž testuju na těch přednáškách, když jim přednáším, jestli ví, kdy jsou šťastní.
Jestli ten pocit znají,
jo, s ním identifikují. A jestli ví, co jim to dělá, ale to klidně může být to, že si v klidu vypijete kafe.
Určitě,
jako to nejsou,
nebo koukám
jako,
na pěkný film, nebo
to nemusí být nic, jako žádná jako světová věc úplně.
Musím z toho mít trošku husí kůži, aby to mělo tu emoci.
A přitom je to velmi důležité.
No,
spoustu lidí to jakoby neví, přitom Baťa říká, že fakt jako cílem každého v životě je být šťastný. Když se těch lidí fakt jako reálně, si na to dneska zodpovíte, co to znamená, jakože kdy jsi šťastný? Hele, on mi nikdo neřekne, že je potřeba 3 vysoké, 3 cizí jazyky. Ne, oni vám řeknou rodina, vztah sám k sobě, mít čas,
zdraví,
cestovat, vidět, zdraví. Jo, prostě všechno tady toto. A ta otázka Bati byla, kde se to ty lidi učí? A on vlastně říká, hele, my v těch školách učíme prostě kvanta informací,
biflování,
které nebudou potřeba. Ale
pravda.
Nikdo ty lidi neučí, jak být v životě šťastný.
Jak
si stanovit hranice, jak se naučit říkat ne, jak se naučit komunikovat. Dneska, když řeknete kurz komunikace, tak ty lidi čekají, že je to komunikace jak třeba mezi náma dvěma.
Jasně,
jak si položit hlas, jak odpovídat, blablabla, dát někomu prostor promluvit.
Jak dávat ruce a tak dále.
Ne? Pro ně je to ze 70%, jak ten člověk komunikuje sám se sebou, ty kurzy. Že je fakt nesmysl, aby ti v té hlavě znělo, že na něco nemáš, že jsi neschopný.
Jasně.
Jako on říká, teď Vaťa má fakt pěkný citát. On říká, ten cirkus, který ti hraje v hlavě, nikdo jiný nevidí. Proč ti to nehraje k tvojemu pobavení? A k tomu, aby tobě se to líbilo. A to potom se vlastně tak změnilo, to baťovské vzdělávání. Oni se začali brutálně orientovat na to, aby ti lidi přestali čekat na to, kdo jich učiní šťastným.
Kdo z nich, kdo jim dáte návod?
Nikdo. Najdi si to v sobě sám. A to je třeba velké Baťovo prozření, kdy on říká, že za ty lidi si nejde přát. Ty jim můžeš ukázat cestu, ale
jo,
jako...
návod určitě, jakoby, ale jenom takový celá. Ten směr.
No a oni to pak mají pěkně propsané, třeba jako i fakt ty studentky té Baťovy školy práce, ty mladé ženy. A jestli čekáš, že si vezmeš prince na bílém koni, tak se v životě nevdávej.
A to už tenkrát takhle, jo.
Úplně, úplně prostě, já jsem peřovala smích,
no,
když jako studujete ty jejich texty. Jo. Oni vám prostě řeknou, že ty když víš, že budete slavit třeba výročí 10 let, ty víš, že on zapomene. Protože prostě zapomen.
Rutina.
Tak je to tvoje chyba, ne jeho. Protože ty zvěděla, že to nastane. Ty zvěděla, co všechno k tomu jde. A ty jsi tomu nezabránila. Ty chceš být spokojená, on chce být spokojený. Tak si to nachystej, běž tomu naproti. Takže a oni říkají, jako, hele, nemůžeš ho prostě schodit, nemůžeš mu říct, hele, tak doufám, že nezapomeneš, jak vždycky. Jo? Jako máme to za týden.
Si už rovnou říct.
Úplně zbytečné. Když chceš být v životě spokojená, naaranžuj si to. Takže oni jako úplně, jako, že je jedno, jestli bylo teplo nebo zima před 10 lety, otočíš si to, jak potřebuješ. Jo? Takže třeba jste se brali a byla fakt jako zima. Tak týden, ideálně ne delší dobu předtím mu řeknete, hele, jako miláčku, a teď je třeba teplo, tak mu řekneš, ježiš, lásko, to je krásné počasí, že no na to, že jako je konec října, no pamatuješ to, když my jsme se brali, to byla jiná zima, že?
Tyjo,
teď, přesně, to je 10 let zpátky, že? No teď nás to za chvilku čeká a on, ty, ježiš, jo, nás to čeká. On to zvládne a je spokojený, ty jsi spokojená. A ono se to pak propíjí i do té firmy.
Tam. To je opravdu velice zajímavé. A já bych se ještě vrátil k těm ženám. Jak on vlastně s nima pracoval, jaká byla tam jako rovnoprávnost mezi teda muži pracovníky a ženami pracovnicemi?
A vždycky si z toho dělávám sem alegraci, že oni jsou gender nevyrovnaní.
Byli nevyrovnaní.
Jsou nevyrovnaní, protože pro Baťu a celý ten systém je ta žena o maličko víc než muž. A tím se vás nechci dotknout.
Tak.
Tady pánové ve studiu.
To je geniální.
A pracovně to oni neřeší, protože tam jsou prostě pozice ohodnoceny. Ne, oni tohle neřeší. Tam
to
prostě jako... ale tam pokud jste byl muž na šicí dílně a měl jste stejnou odměnu, jako měla žena, tam je to orientováno prostě výkonově. Kde ty ženy to samozřejmě malinko vyhradilo, fyziologicky z toho provozu,
jasně,
tak je, že prostě holt některý stroj jako fyzicky ta žena tu sílu nevyvine.
Jasně,
ale když to přirozeně prostě přeženu a byli byste žena prostě 1,90 m a 100 kilo, tak
přesně,
jako hele, klidně běž. Jo,
a tam, i se zběčkou.
A tam mzda bude stejná. Mezi mzdou vedoucí dílny a vedoucího jako muže není rozdíl. To je orientované prostě na ten odměňovací systém. Hmm. Oni mají svůj speciální vnitropodnikový účetní systém u Baťů, ten je velmi zajímavý, on je transparentní, což dneska pro spoustu firm je nepochopitelné, že vám každý vidí do mest, kdo kolik bere, za co, jo, proč. Hmm. Protože to je pěkná Baťová myšlenka. On říká, že to lidé závidí výsledky práce. Už jo. Ne tu cestu.
Jo, ty výsledky.
No, takže jako a tam kolikrát jste se jako podíval, co byste musel, abyste mohl kariérně růst.
Takže
jako jste
to mohl být motivační.
No, ale pro některé to bylo jako pán Bůh zaplat, jenom tohle ne, protože na vás bylo vidět. Tam zda není složená jenom z toho výkonu, ale z toho, jak pracujete na sobě. Jestli cvičíte, s jakou náladou chodíte do práce, jestli obohacujete ty lidi pozitivníma informacemi.
Takže i tohle tam hrálo roli
úplně,
v tom hodnocení.
Úplně,
jo.
A hlavně v kariérním růstu. Kdo vedle vás vyrostl? Komu jste pomohl k růstu? Umíte v lidech vidět prvně ten funkční princip, protože tohle všecko tvoří to nejcennější, co ta firma má, a to je firemní kultura.
Pořád se bavíme o roku 1930, 40,
i dřív, jako to je 20. Tak od těch 18 do fakt jako těch 32, a pak na to skvěle navazuje ten Jan. No, ale proč jsou gender nevyrovnaní. A tady mě ten Baťa úplně baví, jakože badatelsky, protože si tak vždycky ráda najdu nějaké téma. A on má krásný citát. A to je tak, jakože vás něco tak jako naťukne v těch novinách a pak se vám to tak jako se skládá z jiných článků, kdy on říká, že ta společnost se nikdy nenarovná, dokud ti muži nebudou lepší partneři, lepší synové, lepší otcové. A on totiž říká jednu zajímavou věc. Žena podle něho násobí emoce. Ona, když bude spokojená, šťastná, vědomá si svojí hodnoty, ona zboří svět klidně. A ona ho vytvoří úplně famózní. V momentě, kdy je přetažená, utahaná, zničená, úplně se odpojí od té ženské energie, říká, máš dalšího chlapa. Jakože ono prostě, že ať ona, když bude šťastná, bude všechno šťastné okolo a rozkvete to. Když bude nešťastná, ztracená, steklá, ona to celé spálí. A když si toho fakt všimnete, tak jako je to taká naše speciální vlastnost těch žen.
No,
že my to umíme násobit ty emoce.
To určitě,
a on říká, jako, že fakt to se nedá hrát.
A to se nedá hrát.
No, a on říká, že to desatero ženám z roku 27, když ho publikoval, tak on říká, na první místo si dej sama sebe. Nikomu nepomůže prostě utahaná manželka, utahaná matka, vzteklá, věčně věku nedoceněná, prostě ženská. Oni vás naučili v sobě vidět tu hodnotu, abyste tu hodnotu byli schopni dát světu. Prostě to tak jak šikana, tak to prostě s těma absolventkama Baťovy školy práce, jich jste v životě neslyšel někoho kritizovat takovým tím pomlouvačným způsobem.
Jasně, takovým zlým.
Ne. Oni byli schopni vám říct, hele, jako Gabinko, tohle ti sluší a tohle jako trošku, nebo to oni ti to doporučí. Tím oni se jako nepárali. Ale v tom vlastně cítíte pořád tu linku pod tím. Oni ti radí proto, aby ti poradili. Aby jsi mohl růst.
Jako mentorsky vlastně ano. K tomu přistupují.
Ano. Ale nikdy ne, že by vás jako hodnotili.
Jo, a to člověk taky pozná, že pokud má nějakou intuici a věci ty
empatické.
Jim to prostě
přišlo nedůstojné.
To je neskutečný. Takže byli jasně hrdý na to, že byli, těma mentorama k těm dalším jaksi kolegům.
Komukoliv, no, ale jako on, i ty Baťovská hesla, on prostě říká, jako spokojená žena rovná se spokojený muž. Míček na druhou stranu. Ty Baťovy školy práce pro mladé muže, oni vás učili, že ta žena funguje jinak mentálně. Ty holky učili, že funguje jinak mentálně ten muž, že ta komunikace je jiná. My jsme úplně jinak jakoby nastavení.
Za to by 6 let na tvrdo.
No, úplně jinak.
Ještě legraci, ale je to tak.
Ale přitom, jako já si říkám, jestli jako vlastně jsou všechny ty ženy spokojené, když jsou jako být spané do té mužské role, jako proč?
No právě.
Já nevím, že my se na to vždycky, kdyby díváme, že kdybyste prostě zůstal doma na mateřské, tak jste selhal. Vždyť co to je za blbost?
No, ale někdy to bývá vlastně v rámci těch sociálních bublin víc než v tom reálu, podle mě.
Já si to taky
osobního
myslím,
názoru. Já si myslím, že ten svět mimo sociální bubliny a mimo média je bývá často úplně spravedlivý a normálnější.
Protože jako já mám kolem sebe spoustu skvělých úspěšných žen, ať s dětma nebo bez dětí.
No,
nikdo to neřeší, všichni to nějak zvládají.
Pak jsou skupiny, které se snaží přizvat, že jo, který vlastně nějakým způsobem tlačí
jako
ideologicky na tyhle ty věci,
ale
aniž
jako
by v tom byla trochu logika.
Je to zvláštní, protože třeba ten Baťa, oni to vlastně neřeší. Vlastně jste si jako mohl vybrat, jak jste to chtěl mít a nebylo to tématem, ono se to prostě respektovalo. Mně to dneska přijde, že ten tlak je daleko větší, že to jako určitě, buď ne. musíte mít ty děti, nebo musíte mít tu kariéru, teď to blbost, kdyby všichni ti lidi nechali trošku vydechnout, možná by to bylo lepší.
No, aby se našli hlavně sami sebe, aby našli tu svou podstatu, že jo,
v tom protože životě. Třeba jako u těch Baťů je spoustu ženských, které prostě ty děti neměly z nějakého důvodu. Já nevím z jakého, třeba jako nemohli nebo nechtěli, jo, nebo se i nevdali a normálně jako fungovali v té firmě, ale oni se toho Bati jako ptali, jako jak se cítí, když toho udělal tolik pro svět. A on se toho se tomu úplně jako tak jako hezky se tomu vysmál, ne, že ošklivě. A on říká, hele, ale jako já nevím, kolik jsem toho udělal pro svět. A on jako, no ale teď jako přece jste se postaral o tohle, o tohle, o tohle. A on říká, co jako je větší zásluha pro svět, když jako vy porodíte, vychováte tři děti a dáte tomu světu novou generaci, nebo rozvinete podnikání, které jako zvýší někomu úroveň, nebo někoho něco naučíte, že jako poměřujeme nepoměřitelné, jo? Že on prostě říká, jako, že všechno má to svoje a všechno ta společnost potřebuje. Že my se dneska zbytečně polarizujeme, jako, že buď bez tohle pochyby. Je dobře,
no, hlavně to je podle mě taky cíl vlastně těch médiích na to upoutat tu pozornost možná a taky i těch politiků, jak rozdělit tu společnost na ty partaje, které budou vnímat vlastně v podstatě jenom ideologicky jednu skupinu a ne tu druhou. Je to pravda, rozdělujeme se bohužel v té společnosti.
No, já jsem byla velmi překvapená z jedné poznámky těch absolventů před více než těmi 18 lety, za chvilku to bude 19 někdy v prosinci, kdy oni říkají, hele, jako všimla jsi někdy toho, co se podařilo tomu Baťovi? Aha, říkám, jako, jak to myslí? A on říká, teď on jako vlastně dokázal zvednout 10 000 lidí, kteří jako stáli za nějakou myšlenkou. A oni mi tady položili otázku, že jako proč chodí lidé protestovat a stávkovat. A já říkám, no buď ze strachu, z nenávisti, z nespokojenosti. A on říká, už někdy viděla stávkovat lidi, že se mají až moc dobře? Že se jim žije dobře, že je něco baví.
Jasně, no.
Jo, a to mě vlastně nikdy nedošlo, že za tím Baťou fakt jako stáli jako 10 000 lidí, protože je naučil přemýšlet, protože tam zbohatli, nějakým způsobem si tam začali hledat cestu sami k sobě. Takže to jsou pak ty jeho myšlenky.
No, mohla byste nám říct něco o té finanční nezávislosti žen? Jak to vlastně fungovalo, jak jim spořil a tak dále? Jak vlastně dokázal odpojit od té, dejme tomu, od té nucené soudržnosti s nějakým mužem nebo manželstvím, že vlastně byli schopni fungovat samostatně?
No, to mi taky došlo až jenom během těch rozhovorů s těmi absolventkami té Baťovy školy práce. My mají 20. A já jsem si říkala, že Baťa dokázal československému člověku narovnat záda, protože oni byť měli 90, tak oni všichni seděli jako velmi rovně, jako na nich to bylo vidět. A to se vlastně nedočtete z těch archivních materiálů. On to totiž jakoby nebyl úplně ten záměr, ale byl to takový ten side effect toho všeho. Jasně. A mně to vlastně vůbec nedošlo, že jako on automaticky narovnával ty mzdové podmínky, což jako to, jestli si dneska stěžujem, tak
v roce... Ale intuitivně, že on zatím neměl žádnou ideologii.
V tomhle ne vůbec, no a ono to pak vedlo k jedné věci, že on prostě v tom roce 25 založil tu školu pro mladé muže. No a jako tak za necelé 3,5 roku jim došlo, že je trošku průšvih, protože oni naučili ty kluky myslet jinak hlavně, ne pracovat. Ale takový to jako, tak běž, zeptej se, zkusíš, nevíš, prostě Ježíš Maria, no tak hlavně se neposrat sami ze sebe, to je to Baťovo heslo.
Vyšlo to z toho hesla nejde, neexistuje.
No a takové jako aspoň si to představ, rozhýbej se, pojď jako...
Buď.
Jo, aspoň trošku, jo. No ale teď jako najednou zjistili, že ty holky zůstaly tak, jak byly. A on říká, ty ono, vlastně jako to nejde. Takže se založila Baťova škola práce i pro mladé ženy. No a to pak způsobilo jako jeden vlastně jako převrat, který jako by nikomu moc nedošel. Protože jako nedej bože, pokud jste byl jako ze starších těch dětí v té rodině, kdy jako průměrně jako 10-12 dětí byl v celku normál, a vám třeba bylo těch 14-15 a měl jste jenom mladší sourozence jako dívka v té době, tak vy jste byli vlastně neskutečná přítěž pro tu rodinu už v tomhle věku 14-15. Takže jste šli většinou někam do služby, do movité rodiny, anebo na statek. A to jako ty mladé ženy říkali jako úplně bez jakéhokoliv jako zaváhání. Měla jsi docela štěstí, když nebyla moc pohledná a nelíbila se starýmu statkářovi. A to jsou vlastně věci, které nám nedochází.
No, jasně.
Že vám prostě jako bylo 14 a jako moc s váma nejednali jako s bytostí, která jako je nějaká osobnost, má nějakou suverenitu a podobně. To vlastně
spíš jako nějakým majetkem bych řekla.
A nebo jako, jako ještě za to buď vděčná, že tě někdo chce a podobně. Vlastně nikdo moc jako neřešil, jestli jste se zamiloval nebo ne. Ještě vám toho partnera vybrali, protože prostě jako tě chtěl a hlavně už nebudeš ta finanční zátěž pro tu rodinu. Jo, a teď to bylo šílená doba. A teď jako ty dívky měly tu šanci jít studovat k tomu Baťovi. Tvrdě pracovali v té továrně, to je pravda. Museli žít na internátu, tam neexistovalo, že byste byl v té škole, byť byste byl ze Zlína a nebydlel tam, protože to by narušilo ten koncept.
To je pravda.
A chodili jste do těch večerních škol, což většinou byly 2 až 3 hodiny ještě po práci. A tam se to propojovalo spíše ta životní teorie s tou pracovní praxí. No jo, jenomže tam se dělá jedna věc. U Baťů jste si od 14 let musel na všechno opravdu jako vydělat sám ty peníze. No a to i ty dívky. A muselo se, a vždycky všichni u Baťů museli spořit. 10% z příjmu, prostě vždycky šlo rovnou na spoření. A to vlastně začalo té firmě docházet až postupně, co se stalo. Protože tam se začala i navyšovat doba, kdy ty holky se vdávaly. Ten Zlín měl průměr 26 let, kdy ty holky se teprve vdávaly.
A takže, dokonce za toho, koho chtěli.
Jo, protože si vybrali. A ještě si vybrali mohli sakra si dobře.
No,
protože ona jako končila jenom tu školu. A to jsou třeba taky moje úplně jako ty naivní otázky. A co se stalo, když nějaká mladá žena během studia otěhotněla? A ty absolventky se tak jako na mě dívaly, ty 90-leté dámy, a říkají, ty prosím tě, víš, co dělat, abys neotěhotněla? Říkám, no, jako vím. A on říká, no, tak my jsme to taky věděli. Jo. A
jasně.
A on říká, proč bychom jako otěhotněli? Říká jako, chápeš, že prostě to, co všude jinde byl luxus, tak my jsme si to mohli naprosto bez problému pořídit. My jsme se, jste procházel fakt třeba kurzy, kdy jako uvědomte si, jak kdyby podstatu té svojí osobnosti. Vy jste se uměl obléct, vy jste si fakt jako připadal jako žena, jako pěkný, prostě měl jste tu hodnotu, uměl jste se chovat, ale jako velmi pěkným způsobem, velmi pěkným.
A kdo byli ty lidi, kteří jim tohle to radili? Kdo byli ty lektoři, kteří byli na takový úrovni, že vlastně přišli s něčím, co bylo absolutně nový, podle mě ani ne na světě nikde to
podobně nedělali. Já nevím, jestli to bylo jako, že až tak nové, tady tyhle školy jakoby existovaly i různě jako po světě, ale já si jako myslím, že co se týče zejména jako té školy pro mladé ženy, tak tam velkou roli se hrála i Marie Baťová, jako manželka Tomáše Bati, protože ona byla opravdu z té vyšší společnosti, ona tam byla nositelem opravdu jako toho postavení, protože ten její táta prostě byl knihovníkem císařské knihovny a ona to celé vlastně dokázala otočit ve svůj prospěch. Ona byla ten, kdo velmi těžce razil to, že neexistuje rozdíl mezi manželkou továrníka a manželkou dělníka vůbec, jedině v přístupu k těm lidem, a to je potřeba, aby vždycky byl rovný, stejný, ať je ten člověk na jakékoliv úrovni. A ona vlastně začala s takovými těmi kurzy, kdy měl kurzy. Oni se tak potkávali ve vile. A teď jakoby najednou prostě zjišťovali a ona vlastně milovala tu pestrost toho života. A ona vlastně říká, že ta její role je narovnávat to postavení těch žen na všech těch úrovních. Že aby si fakt jako i ta žena, obyčejného prostě klidně dělníka, připadala prostě hodnotná. Že jako zbytečně jsou ty ženy někdy tlačené do takové té role, aby byly dost dobré.
Ona a že neměli takový to možná v té době běžný takový to opovržení jako z těch lidí z těch nižších tříd?
Já si
nebo
myslím,
do určitý
že
míry možná,
ale
nebáli se jim ukázat tu cestu.
No, já si myslím, že ten Baťa to totiž zažil sám na sobě a proto si k sobě vybral druhou polovičku, která tohle taky nesnášela. Oni na to byli oba dva brutálně vysazení.
Jasně, takže
a myslím
zkušenost.
Si, že to trošku dělali, jak kdyby, ne že na schvál, ale z té zkušenosti. Když třeba například Baťa přišel v úvozovkách do panské společnosti a byla tam vychovatelka, byla tam služebná. A oni vás nepředstavili, to panstvo, protože jste přece zaměstnanec. Tak on byl prostě jako kaludr malá. On prostě šel, s něma se nerozloučil a podal ruku té služebné a říká, Baťa, naschledanou, děkuji vám.
Musel jako být rebel teda pěkný na tu dobu.
A ona, ta Marie, to měla stejně.
Tak to je úžasný, že se potkali takhle dva lidi.
To zažila z druhé strany. kdy ten Zlín se na ní díval trošku s opovržením, když on si ji vzal, protože to jako tak, no, to nám milostivá. Jsem přijela. Jo, milostivá z Vídně. A milostivá z Vídně byla baba jak řemen, co na druhý den prostě šla do továrny, protože milostivý nepřišel domů, tak co ona se bude nudit doma. A jasně, šla prostě za ním.
A šla pracovat.
Jo. A ona byla takový ten, jako, ona to s ním velmi dobře uměla.
To je geniální, že se takhle potkají dva lidi a takhle ovlivnějí takovou řadu, jak říkáte, sama tisíce lidí pozitivně a nebojí se jim předávat ty
a
zkušenosti
dál. A ono totiž jako ten Baťa říká jednu skvělou věc, na kterou často zapomínáme. Československý člověk je velmi dobře učenlivý. Že my, kdybychom se víc učili té hodnotě a vidět tu hodnotu v sobě a v druhých lidech, my to umíme skvěle rozjet. A ten baťovský odkaz je toho důkazem. Běžně se mi stává, že jako potkám lidi ve Zlíně a to v tom jste chviličku a poznáte, že to jsou děcka ještě těch absolventů.
Fakt, takže mají v sobě nějakou, něco tam
mají,
zbylo. Nějakej,
mají velmi jakoby specifický přístup k lidem.
Auru.
Ano, vy se vedle nich cítíte dobře a hodnotně. A vlastně jako ani nevíte úplně proč. Oni to není jako
to je pár generací, že jo? To není jako změna DNA, jako ne, to není evoluční vývoj jako v přírodě po miliony let, jo.
Jenomže to je to zajímavé, co ten Baťa říká, že ono to stačí obtočit víceméně v jedné té generaci, že jí to naučíte. A pokud by zůstaly ty školy a ono se to předávalo dál, tak to je přesně to, na co on apeluje, aby se vytahovala ta hodnota, jinak naroste podhodnota. A to je třeba časté téma dneska, ať už je to šikana, ať je to seberůst, ať je to prostě cokoliv.
To
lidé, kteří mají co říct, mlčí. A to je dneska ty média, když jsme se o tom bavili. A ti, co nemají moc co říct, tak prostě ječí, křičí, protože
ano,
na to jako mají čas.
Jo. Ano, je to tak?
A to je prostě to ten Baťa říká.
A vlastně
že...
ideologicky, že jo?
A tady ten Baťa právě říká, že začíná ta dospělost. Že ty bys ten den měl zorganizovat tak, abys měl čas tvořit hodnotu. Mluvit o hodnotě, sdílet tu hodnotu. Protože když to nebudeš dělat, tak ty lidi, kteří hodnotu nemají, budou tu svoji podhodnotu sdílet a ono to pak roste v té společnosti.
A co byla největší brzda pro Baťu? Byl to příchod nacismu nebo komunismu? Co vlastně zamávalo s tím jeho podnikáním tady v Československu té doby nejvíc?
No tak Benešovy dekrety to zařízli.
Benešovy dekrety.
Jo, jako to je prostě 45. rok a prostě a to, co to zařízlo úplně, že lidé, kteří neměli to vybudovat sám sebe,
tak
se vám dostanou do vedení. To
jasně,
on prostě říká, že tohle se nesmí stát. Že prostě na vedoucí pozici mají jít lidé, kteří mají v prvé řadě vztah sám k sobě a pak k druhým lidem, ale
tenkrát,
odpracovaný.
Jasně, a tenkrát chodili do těch pozic lidé, kteří měli pozitivní vztah k dělnici, ke komunismu nebo ke straně, že jo. To jsme vítali často.
Baťa s komunisty bojuje celou dobu.
Já si myslím, že to nekonečná
bitva. Ale nejlepší jsou jako fakt ty dopisy těch mladých komunistů, kteří jako píšou na
ještě dnes.
Ne,
v té době. Takový ty odhodlaný, mladý,
no
naivní svým způsobem.
No, ale oni chudáčci z toho byli úplně zmatení. A oni psali na tu svoji stranu, že jak je to teda možný, že Baťa je čistý kapitalista, ale má lepší sociální program jak komunista.
To muselo být hrozný pro ně.
Jo, bylo.
To jsem nemohli s tím, že někdo srovnat. Oni neměli ten směr, který by někdo ukázal.
No, protože hlavně, jako vy, když jste se na to přišel reálně podívat, tak nebylo na co nadávat. Protože on vás nikdo nenutil.
To je
častá
strašný.
Otázka,
no,
jak ten Baťa ty lidi donutil. Já říkám, hele, Baťa to říká před 100 lety, že jako dospělého člověka nedonutíš, jako, že co to je za blbost. Můžeš ho jedině prostě proto natchnout. A nesmíš ho manipulovat, protože když ho budeš manipulovat, tak se ti může stát, že přijde lepší manipulátor než si ty a on tě otočí. Když se naučíš kriticky myslet, tak je větší šance, že když přijde manipulátor, tak oni si to vyhodnotí správně.
Tak to je velice zajímavý.
No, ale přesto se to v tom 45. prostě nepovedlo.
Nepovedlo, no. Bohužel asi ten tlak politický
podhodnota,
byl obrovský. No.
Jak ta podhodnota fakt vyjde nahoru. Proto jako já, když jsem dělala právě ty korektury během těch voleb a podobně, a to jako bez ohledu na to, kdo jako vítězí a podobně, ale když se pak spíš podíváte do těch diskuzí, jak ti lidi vůbec spolu komunikují, že to jako je úplně šílené.
Tam jsou stateční všichni.
No, ale nikdo normální tam jako by moc nepíše, no jasně, protože ty lidi na to nemají čas.
Bez pochyby,
a já pak říkám, ty měli bychom se nad tím více zamýšlet. Aby jsme fakt jako tvořili tu hodnotu, protože ten Baťa je postavený na tomhle.
Co se dá aplikovat do dnešní doby z Bati? Kromě toho, že všechno. Jak to tak poslouchám?
Ne, tak ono něco nadchlo pro ten praktický přístup je ta baťovská služba. To je potom celá filozofie, která tam se vyvinula. Systém řízení Baťa jako je skvělý, ale on říká, že ten systém je omezený. A aby se ten systém rozvíjel, potřebujete tvůrčího ducha. Tvůrčí duch je chtění, které má každý člověk v sobě, bez ohledu na to, jestli je to 100 let zpátky, nebo je to prostě dnešní doma, nebo doufám, že to bude i za 100 let. To je takové to vnitřní nastavení, kdy vás to baví a chcete udělat něco líp, rychleji, chcete, aby ten člověk z toho měl zážitek a jako je to takové to, takové to chtění prostě vnitřní. Tak tomu Baťa říká tvůrčí duch. A to se nedá vynutit. To je, kdybyste chtěl někoho nutit, aby vás miloval.
Jasně.
To nejde. Můžete toho člověka klidně uvázat jako doma utopení, aby vám neutekl, ale jako nedá se donutit člověk k upřímné lásce. Můžete lidem zaplatit za to, aby s váma žili. Ne, jasně, aby vás milovali.
Já taky nemůžu fandit Spartě nikdy.
A to je stejný, to a to je, a komu fandíte?
Bohem, Slávy, pardon. Jo, ježiš, a Bohemce.
Děda by vás miloval.
No tak to je krásný.
Boječný slávista.
Já vám strašně děkuju za návštěvu, že jste přijeli naše pozvání. A ještě teda zmíním tady vaše knížky, které jsou vaším dílem. Jestli můžete něco k této říct. Jak čtu Inspirace Baťa. Tam se dozvíme, jak na to?
Přesně tak. A je to právě rozděleno do té baťovské služby, že člověk se má prvně naučit posloužit sám sobě. Aby pak mohl teprve posloužit druhým. Že...
Tak to bude mít spoustu lidí nerad do tuhle knížku. Možná se v tom jako trošku vidějí, že jim to nastaví určitý zrcadlo třeba. Ale když to někdo
paradoxně, mě jakoby překvapuje, jako ona se čte napříč generacemi, pozicemi a funkcemi. A on si v tom tak nějak jako každý najde to svoje, protože je v celku jedno, odkud začnete, ono vás to vždycky vede k sobě samotnému.
A tato druhá kniha, Touha tvořit, správně čtu?
Touha tvořit je diář pro rok 26 proto, a má spoustu baťovských myšlenek.
Děkuju, tak to je úžasné.
A ono se, on je takovým pracovním nástrojem k té knize. Ale hlavně v roce 26 si připomínáme 150 let od narození Tomáše Bati. Či on je 76 ročník, 1876, a já doufám, že z toho Bati zase uděláme takové československé téma, protože on je velmi dobře aplikovatelný v té dnešní době.
Je to úplně neuvěřitelné. Já jsem strašně nadšený, co jsem se dneska dozvěděl. A věděl jsem, že se nepodobné věci dozvím, ale je to opravdu, jak já říkám, je to... Víme se o nějaké budoucnosti z minulosti, podle mě. Je to takový návrat.
Myslím, že je to fakt jenom ten selský rozum.
Asi jo, nejspíš jo. Ale je to vzácná věc a před těma mnoha lety, prostě když někdo na takovýhle věci přišel, tak to muselo být opravdu evoluční, bych řekl. Tak ještě jednou, moc krát děkuji.
Já moc děkuji za pozvání.
Taky, díky, mějte se hezky.
Děkujem.
Tak to byl náš další díl našeho podcastu Men's Factor. Děkujeme za pozornost.